Kalambardan gapiramiz. Germaniyaning Die Zeit gazetasi Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning 2-chi jahon urushi boshlanganining 80 yiligiga bag'ishlangan maqolasi chop etildi. Bu haqda Kreml xabar bermoqda. Rossiya davlat rahbari tomonidan tayyorlangan maqola o'tmishga qaramay ochiq bo'lish deb nomlangan. Unda Putin bundan ro'parasi 80 yil oldin 1941 yil 22 iyun kuni fashistlar deyarli butun Yevropani zabt etib, Sovet Ittifoqiga hujum qilganini yodga olgan. Muallif vatan mustaqilligini va obro'yini himoya qilgan Yevropa qolaversa dunyoni qullikdan xalos etgan Qizil armiya va front orti qahramonlarining jasorati va bardoshi bilan faxrlanishni urg'ulagan. Kim hozir o'tmish sahifalarini qayta yozmoqchi bo'lsa, haqiqat shuki, Sovet askari Germaniya yerga nemislardan qasos olish uchun emas, balki ozodlikni saqlashdek buyuk vazifa bilan kelgan. Natsizmga qarshi kurashgan qahramonlar xotirasi biz uchun muqaddasdir. Gitlerga qarshi koalitsiyadagi ittifoqchilar, qarshilik ishtirokchilari, umumiy g'alabani yaqinlashtirgan nemis antifashistlarini minnatdorlik bilan xotirlaymiz, dedi Putin. Shuningdek, 2-chi jahon urushidan keyin SSSR va G'arb davlatlari o'rtasidagi munosabatlarga ham to'xtalib o'tgan. Jahon urushi dahshatlaridan qutulib, Yevropa xalqlari bekinalashishni yengib, o'zaro ishonch va hurmatni tiklashga muvaffaq bo'lishdi. O'tgan asrning birinchi yarmidagi Yevropa fojialari ostida so'nggi chiziqni chizish uchun birlashish yo'lini boshladilar. Va men shuni alohida ta'kidlashni istardimki, xalqimiz bugungi Yevropaning shakllanishida Germaniyaning sharqida ham, g'arbida ham yashagan nemislarning birlashishi va tarixiy yarashuvida ulkan rol o'ynagan. Eslatib o'taman, urushdan keyin yillarda aynan nemis tadbirkorlari mamlakatimiz bilan hamkorlikning kashofiga aylandi, deya qayd etdi Rossiya prezidenti. Prezident 1970 yilda SSSR va Germaniya o'rtasida imzolangan asr bitimi Yevropaga uzoq muddatli tabiiy gaz yetkazib berish to'g'risida shartnoma tuzganini eslab o'tgan. Putinning qayd etishicha, ushbu kelishuv ko'plab keyingi ulkan loyihalarning, jumladan Shimoliy oqim gaz quvuri qurilishining boshlanishiga turtki bo'lgani haqida so'z olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.